Мили приятели, брати и сестри, Навуходоносор създаде една велика империя, едно световно царство. Той направи една неповторима столица. Цялата е покрита с злато. И Бог в пророчеството го сравни с златната глава. След него дойде Кири Дари, съюза между Мидиани и Перси. Те превзеха тази империя и на нейната територия създадоха своя Мидоперсийската империя. Бог тук е сравни с гърдите, сребърните гърди. След това се яви Александър, млад, силен, с огромни възможности. Той създаде бързо още по-огромна империя. И тя се отиде, за да отстъпи мястото на цезарите. Те от своя страна също създадоха една желязна империя. И сега, брати и сестри и мили приятели, ще може ли Бог да създаде империя? Този, който повика в живот на Навуходоносор, този, който му даде възможност и талант да създаде и на империя, ще може ли той да създаде царство? Този, който обучи и повика в живот Александър, Кир и Цезарите, ще може ли той да направи нещо? Какво да отговорим? Господ от своя страна е категоричен. Уважаеми приятели, той не само ги повика в живот, но той им определи време и територия, където да развият своите царства. И ние това ясно разбрахме от пророчеството. А сега най-важният и основният въпрос. Ще може ли Господ да създаде империя? Ще може ли Господ да създаде царство тук на нашата земя? От отговора на този въпрос зависи по-нататъчното ни богослужение и служене. Уважаеми приятели, ако ние проповядваме един Бог, който не може да направи царство тук на нашата земя, по-добре веднага да престанем с тази проповед. Тя на никому не е нужна. Какво ни ползва на нас, какво ни ползва това, че Господ е направил в състояние тези мъже да създадат империя, а той не може? В Даниил 2 глава 44 стих той е категоричен. Даниил 2 глава 44 стих. И в дните на ония царе небесният Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши, и владичеството над което няма да премине към други люди, но то ще струши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъде до века. Господ упълномощи Даниил да каже на всички: Бог всемогъщи ще издигне царство на нашата земя. И нашата проповед тази вечер е озаглавена: Град, на който архитект и строител е Бог. Както току-що прочетохме, тази пророческа верига, която разгледахме заедно, завършва с изграждането на Божието царство. Тя започна от появата на Вавилонската империя около 600 години преди Христа, показа развитието на историята до появата на Рим, и след това пророчеството ни казва, че на територията на Западната Римска империя няма да се появи някаква нова империя, а ще се появи едно разделено царство. Има се предвид западноевропейските държави. Това, което особено ни впечатлява и ни въздейства, е, че Господ каза, че това царство ще се остане разделено до край. До онзи момент, когато Той на нашата земя ще изгради Своя царство. За наша голяма изненада установяваме, че откак Европа се засели от варварските племена, откак Рим се раздели на много държави, западноевропейски държави, и до днес Той неотклонно изпълнява пророчеството. Всички опити, независимо кой ги се опитва да ги осъществи, независимо какви са, Западна Европа си остана разделена. Опитваха се царете да се създават политически бракове, но без резултат. И както си спомнете, точно преди Първата световна война, когато почти всички династии бяха сродени в Европа, възникна тази война, която раздели още повече Европа. Вие всички знаете, че Хитлер беше последният, който се опита да обедини Европа. Той се беше подготвил за това. Имаше големия военен капацитет и потенциал за това. Но, уважаеми присъстващи, пророчеството е категорично. Никога няма да се разделят. Западноевропейските държави, макар и много да се приличат по култура и по много други показатели, те приличат като желязото и кълта, което практически никога не може да се съедини. Така че, уважаеми присъстващи, Европа днес е най-голямото свидетелство, най-голямото доказателство, че Бог всемогъщи ще изгради своя царство на нашата земя. Ще може ли този, който е създал Вселената, да съгради царство тук? Може ли този, за когото не можем да си обясним творението му? Не можем да си изясним какво е това Вселената? Какво значи едно безгранично творение? Какво значи това пространство? Какво значи това време? Какво значи това безкрай? Понятия, на които не можем да отговорим и не можем да си ги представим. И точно този Бог, който е направил всичко това, сега казва, тук на земята ще направя аз мое царство. Ще може ли този, който нашата земя, която някога беше в едно хаотично състояние и я превърна в едно царство, да го направи пак същото, уважаеми присъстващи? Има ли нещо, което ще представлява проблем за него? Библията започва с Бития 1 глава, 1 стих, където ни казва следното. В началото Бог създаде небето и земята, а земята беше пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната, и Божия дух се носеше над водата. И така Бог започна да устроява тази земя и да направи днес наш дом, наше жилище. Свещеното писание ни казва, че Бог е архитект и строител. Това четем в Евреям 11 глава и там 9 стих и 10. Евреям 11 глава, 9 и 10 стих. С вяра се засели в обещаната земя като в чужда и живееше в шатри, както и Исак и Яков, наследници заедно с него на същото обещание. Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. Става въпрос да се построи едно царство от един, който е архитект и строител. Забелязвам, че първо е казан архитект и след това строител. Един, който може да създава планове и след това да ги реализира, да ги осъществява. Апостол Йоан е имал голямата привилегия да види какво представлява този град. Ето как го описва той в Откровение 21 глава. И там 10 до 12 стих. И отведе ме чрез духа на една голяма и висока планина и показа ми светия град, Ерусалим, който слизаше от небето от Бога. И имаше божествена слава, като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, както е спис прозрачен като кристал. Градът имаше голяма и висока стена, с 12 порти и на портите 12 ангела, и надписани над портите имена, които са имената на 12-те племена на израелитяните. 18 до 21. Стената му беше съградена от еспис, а самият град от чисто злато, подобен на чисто стъкло. Основните камъни на градските стени бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни. Първият основен камък беше еспис, вторият сапфир, третият халкидон, четвъртият смарагд, петият сардоник, шестият царат и така изродени всички видове скъпоценни камъни. И 21-я казва, и 12-те порти бяха 12 бисера, всяка порта бе от един бисер, и улиците на града, извинете, и улицата на града беше от чисто злато, прозрачно като стъкло. Архитект и строител е Бог. И, уважаеми присъстващи, Господ реши да покаже на Йоан какво ще представлява този град. Както всички чуваме, Йоан успява да използва сравненията, които са му познати тук на нашата земя. Той не познава нищо по-блестящо от кристалите, от скъпоценните камъни и от златото. И затова единствените описания, които може да използва, за да характеризира и опише този град, са това, което той познава. Той казва, че прилича като кристал, светещ с божествена светлина. Това, уважаеми присъстващи, е столицата на тази държава, която Господ ще изгради тук. И ако Навуходоносор е успял да направи една златна столица, която е блестяла отдалеч на слънцето, като че ли покрита изцяло със злато, не може ли този Бог, който е дал мъдростта на Навуходоносор, да направи тази златна столица? От свещеното писание научаваме, че Господ ще направи промяна в материята на нашата планета. Ето какво стои записано във второто послание на апостол Петър. Трета глава и там 10 и 12 стих. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите на жежени ще се стопят. И земята и каквото си е вършило по нея ще изчезнат. И 12-тия. Като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и стихиите на жежени ще се разложат. Уважаеми приятели, друг химически състав ще има материята на нашата планета. По друг начин ще бъде организирана. Господ решава преди да създаде своето царство всичко да го разтопи до неговото газообразно състояние. Ще трябва всичко да се превърне в най-малката му частица, за да бъде организирано по нова схема, по нова формула и да представлява изходен материал за изграждането на неговото царство. В това царство установяваме още, че няма да има море. Така четем в Откровение 21 глава и там първи стих. И видяха ново небе и нова земя. Защото първото небе и първата земя преминаха, и море нямаше вече. Господ решава да създаде едно царство, една планета, в която вече да няма море. Да има земя, която да бъде използвана за населяване и за живеене на нейните жители. Това царство, любезни присъстващи, ще е точно това, за което копнеем ние. Революциите, които са ставали до сега, войните, които са се обявявали на нашата планета, само показват, че човешкият дух е неуморен в търсенето на нещо. Човекът чувства, че той не е роден за такъв свят. Той чувства, че е роден за нещо друго. Този свят му е чужд и неестествен. Той живее в него, но той се чувства измъчен и потиснат. Той разбира, че нещо му е отнето, някъде съществува, но той иска да го постигне. И затова, уважаеми присъстващи, цялата ни история свидетелства за една борба, за търсене на това, което трябва да бъде. И колко пъти сме се радвали и сме мислили, че сме вече постигнали това, което очакваме. И след малко се оказва, че то далеч стои от нашите идеали. Но човекът не спира. Започва нова борба с нови форми. Човекът е решен на всяка цена да направи това, за което е създаден. Това, което представлява неговият копнеж. Царството, което Господ ще създаде, не е нещо чуждо и далечно на нашата вътрешност, любезни присъстващи. То е точно това, за което аз копнея. Ето как е представено това. Във 2 Петрово, 3 глава, 13 стих. Четем. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Царството, което Бог ще изгради на нашата земя, е правово царство. И виждате, че това е един от идеалите на съвременния модерния човек. Искаме да създадем правова държава. Искаме да създадем държава, в която да господства правдата. Искаме да създадем царство, в което всички хора да уважават правдата и всички да са подвластни на нея. Свещеното писание ни казва тази важна черта. ново небе и нова земя, в която да живее правдата. Това означава, любезни присъстващи, че това ще бъде държава без престъпници. И това ще бъде държава без престъпления. Това ще е държава без полиция. Това ще е държава без съд. Това ще е държава без армия. Това ще е държава без затвор. Ето това е едно от най-важните и съществени качества на това царство. Аз съм щастлив, че там ще има злато, прозрачно злато, както го нарича пророк. Щастлив съм, че там ще има златото, ще бъде по улиците. Че бисерни ще бъдат портите. Но, уважаеми присъстващи, по-щастлив съм, че там ще има правда. Моята душа копнее за правда. И свещеното писание ни казва, че там ще има. Това ще бъде преди всичко правова държава. Ето как пророк Исаия говори за това царство, как го описва той на две места, най-малко, в 32 глава и там 18 стих, четем следното. И моите люди ще обитават в мирно заселище, в утвърдени жилища и в тихи успокоителни места. Моите люди ще обитават в мирно заселище, в утвърдени жилища и в тихи успокоителни места. И следващото място, Исаия 60 глава, пак 18 стих. Няма вече да се чува насилие в земята ти, опустошение и разорение в пределите ти. Няма вече да се чува насилие в земята ти, опустошение и разорение в пределите ти. А ще наричаш стените си спасение и портите ти хваление. Ето, уважаеми присъстващи, какво ще представлява това царство. Ще живее правдата. Още какво ще характеризира това царство? Откровение 21 глава, 4 стих. Той ще обърше всяка сълза от очите им. И смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка, първото премина. Уважаеми приятели, царство без болници. Не, че не могат да бъдат построени. Няма кой да ги ползва. На никого не са нужни. Царство без гробища. Не, че не може да се изкопаят гробове. Няма за кого. Уважаеми присъстващи, царство без сълзи. Без мъка и тъга. Няма кой да ги причинява. Не копнеем ли за това? Кой, мили приятели, може да каже, че това не му е присъщно на душата? Кой може да каже, че той е роден за сълзи? Кой може да каже, че е роден за болница? Кой може да каже, че е роден за гроб? Кой от нас иска да бъде там? Господ е обещал тържествено. Този, който създаде Вселената. И този, любезни присъстващи, който ни предрече как ще се развие световната история. Той сега ни казва, че ще създаде царство на правдата, царство без страдание, без гробища, без болница. Свят без граници. На живота, на възможностите, на щастието. Пак в Исаия 35 глава и там 10 стих. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат възклицания в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им. Ще придобият радост и веселие, а скръп и въздишане ще побегнат. Вечно веселие. Как ви звучи това? Никога да не почувстваш болката на скръпта. Никога да не чувстваш, хлад в душата си. Никога да не се почувстваш притеснен, смутен, напрегнат. Вечно веселие, скръп и въздишане ще побегнат. От хубавата и много ценна книга «Великата борба» излякох няколко особено ценни мисли във връзка с това какво ще представлява Божието царство на земята. Там безсмъртни умове ще съзерцават с никога непреставащо възхищение чудесата на творческата сила, тайните на изкупителната любов. Всяка дарба ще бъде развита. Способностите ще се увеличават. Постиженията на знанието няма да уморяват ума, нито ще източтават силите. Ще се провеждат и най-големи начинания. Ще се осъществяват най-възвишените стремежи. Ще се постигат най-висшите амбиции. И все пак постоянно ще възникват все нови и нови височини за изкачване. Ще се явяват все нови и нови чудеса за възхищение. Нови истини за разбиране, нови предмети, които да развиват и все повече и повече възможностите на умата, на ума, душата и тялото. Всички съкровища на Вселената ще бъдат открити за изучаване от Божиите изкупени. С неизразимо блаженство децата на Земята ще навлизат в радостта и мъдростта на непадналите светове. Ще споделят съкровищата на знанието и мъдростта, постигнати през безкрайните векове. Като разгледат делата на Божията десница. С непомрачен поглед ще гледат славата на творението, как всички слънца, звезди и системи кръжат в определения ред около трона на Божеството. Какви необятни възможности! Изкушен съм да ви прочита още веднъж. Там безсмъртни умове ще съзерцават с никога не преставащо възхищение чудесата на творческата сила, тайните на изкупителната любов. Всяка дарба ще бъде развита. Всичко, каквото Бог е заложил в нас, непрекъснато ще се развива. Способностите ще се увеличават. Постиженията на знанието няма да уморяват ума. Нито ще изтощават силите. Ще се провеждат и най-големите начинания, ще се осъществяват най-възвишените стремежи, ще се постигат най-висшите амбиции. И все пак постоянно ще възникват все нови и нови височини за изкачване, ще се явяват все нови и нови чудеса за възхищение, нови истини за разбиране, нови предмети, които да развиват все повече и повече възможностите на ума, душата и тялото. Мили приятели, съвсем нормално нещо. Заложени толкова ценни дарби в нас, в колко хора остават неразвити. Колко прекрасни мъже и жени има на нашата земя. Биха обогатили и живота ни с своите дарби. Не могат да ги развият. Попаднали в такива места, където нямат възможност и дарбите им просто закърняват. Имат голямото желание да ги развият, чувстват вътрешен потик, нямат възможност. Колко способни деца си остават неразвити и се занимават с неща, които и други хора могат да изпълнят, а те могат да направят по-велики дела. Уважаеми приятели, свят, в който няма граници на развитие. Няма граници на постижение. Все повече и повече ще се развиваме, все повече и повече ще разкриваме. Един безкраен Бог, една безкрайна Вселена, един безкраен ум, който непрекъснато ще се развива и ще черпи все повече и повече от знанието. Всички съкровища на Вселената ще бъдат открити за изучаване от Божиите изкупени. Представете ли си? Колко усилия полагаме да проникнем сега в Вселената и да разкрием нейните тайни? И много постигнахме, уважаеми присъстващи. Невероятен е скока в тази област, направен тук в продължение на 200 столетия. А какво ще представляваме, когато нямаме никакви бариери? Когато всички съкровища на Вселената ни са разкрити, имаш достъп до тях. С неизразимо блаженство децата на Земята ще навлизат в радостта и мъдростта на непадналите светове. Светове, които си имат своя съкровищница на мъдрост, свое знание. Ще можеш да проникнеш в това знание. Нали това не е стремежа? да влезем във връзка с други цивилизации, за да видим на каква степен е тяхното развитие и да се възползваме тяхните знания. Разбираме, че не е възможно само тук да има развитие на знанието, уважаеми присъстващи. Там, където има разум, непременно ще има развитие. Има непаднали светове, казва, разбираме, и в тези непаднали светове си има своя мъдрост, свое знание. Ще имаме възможност да вникнем в тяхната мъдрост. Ще споделя съкровищата на знанието и мъдростта, постигнати през безкрайните векове, като разгледат делата на Божията десница. С непомърчен поглед ще гледат славата на творението, как всички слънца, звезди и системи кръжат в определения ред около трона на Божеството. Свят без граници. Без граници на живота, без граници на развитието на човешката надареност и способности, без граници на човешкият ум. Апостол Павел също пише по този въпрос, но той си задоволява това, всичко това да го каже само с едно изречение. А затова четем в първото му послание, първото послание към коринтяните, 2 глава, 9 стих. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешкото сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. Това, което не си чул, което не си видял, и на ум не ти е дошло. Господ е приготвил за теб. Това царство, любезни присъстващи, е било блаженната надежда на всички вярващи през всички векове. Това, което аз проповядвам днес на вас, това, което на мен са проповядвали, е това, което хората са проповядвали през всички векове. Не е имало време в нашата история, когато това да не е било проповядвано. То не е наше откритие. Ето какво научаваме от Юда 14 стих. Посланието на Юда. За тях пророкува и Енох, седмият от Адама, като рече: ето Господ иде с десетки хиляди свои светии. Уважаеми приятели, като имате предвид, че хората преди потопа са живяли по 700-800-900 години, това показва, че този мъж е имал видение на второто пришествие на Исус Христос, на основанието на неговото царство тук на земята, и той го е разказал на всички предпотопни хора. Така че идеята за организиране и създаване Божие царство на нашата земя е идея, която е била преди потопа и позната на всички тогавашни хора. В Евреям 11 глава 9 и 10 стих, който преди малко прочетохме, казва, че Авраам е знаел за това царство. Още веднъж ще прочета Евреям 11 глава от 8 стих за яснота. С вяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива. С вяра се засели в обещаната земя като в чужда и живееше в шатри, както Исак и Яков, наследници заедно с него, в същото обещание. Защо? Защото очакваше град, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. Братя и сестри, никога вярващите хора през вековете не са следвали Бога без да знаят какво ще получат. Господ никога не искал неговите последователи да бъдат просто в мрак. Аз се очудвам как някои християни днес, когато ги запитаме какво всъщност ще получи един християнин, те казват: Бог знае. Как Бог знае? Аз не знае ли? Как мога да се стремя към нещо, което не знае? Нямам аз яснота какво ще е то. Никога не е било това. Авраам напуснал Ур халдейски. Той е бил състоятелен и влиятелен човек. Ур е средище на голяма култура по това време. И Господ го повикал да напусне това място. Той е излязъл, заселил се в чужда земя и живял като чужденец в нея. Вярваше, че Бог ще изгради град, чието основи са вечни. Защото знаеш. Аз не смятам, че това е най-главната ми мотивация за следването на Бога. Но, уважаеми присъстващи, аз мисля, че без присъствието на тази мотивация, моята вяра е небалансирана вяра. Аз съм човек, който ходи в мрак и съм несигурен. На мен трябва да ми е пределно ясно какво ще получи. Особено съм възхитен от начина, по който Йов описва вярата си в Божието царство. Чета в Йов 19 глава и там 25 до 27 стих. Защото зная, че е жив изкупителят ми и че в последно време ще застане на земята и като изтлее след кожата ми това тяло, пак вън от плътта си ще видя Бога, когото сам аз ще видя и очите ми ще гледат, и то не като чужденец. За тая гледка дървовете ми се топят дълбоко в мене. На мене ми се струва, че този човек е слушал проповеди на Христа. Той говори като християнин, живял е много години преди Христа. Най-малко 1500 години. Как говори? Защото знае, че жив изкупителят ми. И че в последно време ще застане на земята. Ето какво знае. Изкупителят ми в последно време знае, че в последното време ще има едно последно време. И че той ще застане къде? На земята ще застане. И след това. И като изтлее след кожата ми това тяло. Той разбира какво е смъртта. Пълна анихилация. И всичко изтлева. Изгнива. И след като изтлее кожата ми в това тяло, пак вън от плътта си ще видя Бог. Той разбира, че ще стане някаква промяна в плътта му. Когато сам аз ще видя, няма промяна в личността. Той лично ще видя. И очите ми ще гледат, и то не като чужденец. Самият той лично, той ще наблюдава това. За тая гледка дробовете ми се топят дълбоко в мене. Знае ли Йов какво ще получи? Човекът, който загуби 10 деца, едно време. Човекът, който загуби цялото си имущество и здравето. Но каза, ако и да ми убиеш, аз от теб няма да се откажа. Ясно виждане на бъдещето. И така, уважаеми присъстващи, идеята за Божието царство не е християнска идея. Тя е идея на Библията, идея на всички вярващи през всички поколения. Учението за второто идване на Исус Христос и създаването на Божие царство тук на нашата земя е главната проповед на Исус Христос. Внимателно изследвам неговия живот, установяваме, че това е първата проповед. С това започва той. И ето какво четем в Марко 11 глава 15 стих. Извинете, Марко 1 глава 15 стих. Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. Това е проповедта на Христа. Това е проповедта на Неговите ученици. Проповедта за Божието царство. Интересно, че Христос разбираше колко голямо значение има обедеността в това царство. Хората, които го следваха тогава и хората, които щяха да го следват през всички времена, трябваше да бъдат наясно точно по този въпрос. Той разбираше, че неговите ученици няма да свършат ефикасно, няма да проповядат убедително царството, ако те нямат абсолютното убеждение, че такова царство ще има на земята. Затова Христос реши да им го покаже и това е записано в Евангелието на Матей, 16 глава и там 28 стих. Христос преди това им казва следното от 24 стих. Тогава Исус каза на учениците си: ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си. Нека дигне кръста си и нека ме последва. Христос постави едно много сериозно изискване условие за следване, за ученичество. Трябва да се отречеш от себе си, да дигнеш кръста и да следваш Исус Христос. След това обяснява нещо много важно. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби. А който изгуби живота си заради мене, ще го намери. Понеже какво ще ползва човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота си? Христос казва, няма друг изход. Който иска да спечели живота си, ще го загуби. Това е най-голямата истина. Каквото и да направиш, живота си го губиш. Единственият начин да си съхраниш живота, казва той, да ме следваш мен. Тогава, който загуби живота си заради мен, ще го спечели. Защото човешкият син ще дойде в славата на отца си, със своите ангели, и тогава ще въздаде всеки му според делата му. И сега, 28-я. Истина ви казвам, има някои от стоящите тук, които никак няма да вкусят смърт, докле не видят човешкия син, идеш в царството си. Исус Христос казва, че някои от стоящите тук ще ли да го видят, като идва в царството. Той им говори за големите изисквания, след това им говори за царството си и сега казва, някой ще види това. 17 стих, 17 глава започва така. И след 6 дни Исус взема Петра и Якова и брат му Йоанна и ги завежда на една висока планина насаме. И преобрази се при тях, лицето му светна като слънцето, а дрехите му станаха бели като светлината. И ето явиха им се Мойсей и Илия, които се разговаряха с него. И Петър, проговаряйки, казвайки на Исуса, Господи, добре е да сме тука. Ако искаш, аз ще направя тука три скини. За теб една, за Мойсей една, една за Илия. А когато той още говореше, ето светъл облак ги засени и ето из облака глас, който каза, Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Не го слушайте. И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си и много се оплашиха. А Исус се приближи при тях, допре се до тях и рече, станете, не бойте се. Брати и сестри, тези мъже си дадоха живота за Христа. За тези хора нямаше нищо ценно в тази земя, освен едно единствено нещо да проповядват Евангелието. Те направиха това със завидна чест. Християнството проникна в целия цивилизован свят. И не само проникна, и разруши една култура, разруши една религия, езическата. А уважаеми присъстващи, остава една вечна сила до нашето време. Тези хора направиха това, защото с очите си видяха. Те казват, това, което ви пишем, не е хитро измислени басни. Ние с очите си видяхме. Когато ви обявяваме пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние ви казваме нещо, което очите ни видяха. Така, уважаеми присъстващи, никой не може да ги спре в тяхната проповед. И тяхната проповед намери място и почва в човешките сърца. Исус Христос беше заинтересован. Те да имат абсолютно уверение, че ще има второ пришествие, че ще има Божие царство. Това мотивираше, това даваше сили и успех на тяхната работа. Повярваха ли хората, на които те проповядваха и Христос проповядваше за това царство? В Лука 23 глава Лука 23 глава, 42-43 стих четем следното. И каза, Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството си. А Исус му рече, истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. Уважаеми приятели, за мен това има огромно значение, това, което ви прочетох. Това има огромно значение първо, а за да се убедя аз, дали правилно разбирам въпроса за второто пришествие. Аз искам да видя как са го разбирали обикновените хора по това време. Когато са слушали проповедите на Христос на учениците, какво са разбирали те от тези проповеди? Дали те разбират същото нещо, което аз разбирам сега, когато чета Неговото писание, когато чета Евангелието? Тук става въпрос за един разбойник. Този разбойник какво знаел? Уважаеми приятели. Първо знаел, че Исус Христос е Господ. И го нарече Господ, когато той беше в най-окаяното си състояние. Нямаше нищо общо с това да е Господ. Висеше безпомощен на кръста. Той се обърна към него и му казва: Господи. Той твърдо вярваше, че това е Господ. Какво друго вярваше? Той няма да остане на кръста. И няма да остане в гроба. Той вярваше, че той ще излезе от гроба, ще отиде на небето и ще дойде време какво да стане. Да дойде пак на нашата земя и да образува какво? Царство. Господи, спомни си за мене кога? Когато дойдеш в царството. С няколко изречения цялата християнска истина е поставена тук. Той разбира, че Христос ще отиде на небето, той разбира, че Христос ще се върне тук, ще застане на земята и ще организира царство. И в това царство кой ще живее? Безплътни духове? Не, човеци. Спомни си за мен, когато дойдеш в царството ти. Какво му обеща Христос? Днес ти казвам, ще бъдеш с мен в рая. Ще бъдеш с мен в рая. Уважаеми приятели, това е проповядано, това е разбирано от най-обикновените хора, непоследователи на Исус Христос. Така хората в Палестина са разбирали учението за второто пришествие на Христа. Това царство на Христа ще представлява една държава от много народи. В 1 Коринтянам 15 глава, извинете, Откровение 7 глава, 9 стих. Четем следното. След това видях и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи. Пак Йоан вижда това. От всеки народ. От всеки народ, от всички племена. Люди, езици, стоящи пред престола и пред агнето, облечени в бели дрехи с палмови клони на ръцете. Какво ви подсказва това? От всеки народ, племе, език и народ. Това показва, че всеки си пази своята индивидуалност. Той просто ги разпознава. Едно царство от много народи. Това, което още научаваме, любезни присъстващи, че то ще има столица. За тази столица вече прочетохме в Откровение 21 глава, 2 стих, още веднъж ще прочетем. И видях и светия град, новият Иерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето скинята на Бога и с човеците, той ще обитава с тях и те ще бъдат негови люди, а сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Ето, уважаеми присъстващи, какво мога да науча от свещеното писание за Божието царство, което ще бъде изградено тук на нашата земя? Имам да кажа още нещо във връзка с това царство, но преди това ще чуем едно музикално изпълнение. Царствата на тази земя се изграждат с много свидни жертви. И България като царство, и всички други царства, някой трябва да умре, за да стане това царство. И Божието царство не става без проливане на кръв. Апостол Петър казва в 1 Петрово, 1 глава, и там 18 и 19 стих: като знаете, че не с тленни неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но с скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист. Не можеше да се започне изграждането на Божието царство тук без проливане на кръв. Един Бог трябваше да дойде тук и да си даде живота, за да извоюва правото тук да изгради свое царство. Не ми се иска да пропусна и записаното в Матей 26 глава. И там 37 и 39 стих. Матей 26 глава. взе със себе си Петра и двамата Заведееви сина, захвана да скърби и да тъгува. Тогава им каза: душата ми е прескръбна до смърт, постойте тук и бдете заедно с мене. И като пристъпим малко напред, падна на лицето си и се молеше, казвайки: Отче мой, ако е възможно, нека ми отмине тази чаша. Не обаче както аз искам, но както ти искаш. Може ли? Без да се пия. Може ли да ми отмине тази чаша? Господи, може ли това да ми отмине? Не може. Не може да се построи тук царство за човеците. Ако ти не изпиеш тази чаша, няма кой да изпие. Някой трябва да изпие тази чаша. Много е тежка. Господи, може ли? Какво отговаря Бог? И пак ги остави и отиде да се помоли трети път, като каза пак същите думи. Три пъти казва едно и също на Бога. Никакъв отговор. Не може. Матей 27 глава, 45 е. А от шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час. Какво е това? Творецът не може да гледа страданията на своя син. Мрак покрива кръста. А в шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час. А около деветия час Исус извика със силен глас и каза: Или, или, лама савахатени. Сиреч, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? И 50-я. А Исус, като извика пак, със силен глас, издъхна. Не може. Няма друг начин. Трябваше да се пролее кръвта на един Бог, за да може, любезни присъстващи, да стане възможно това, което говорихме цял час, да стане възможно да се изгради на нашата планета. Какво да направим ние, които искаме да бъдем там? В Колосянам 3 глава от първи стих четем следното. И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос, отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното. И след това казва: Но сега отхвърлете и вие всичко това. Извинете, от петия стих искам да прочета. Затова умъртвете природните си части, които действат за земята. Блудство, нечистота, страст, зла пощевка и сребролюбие, което е идолопоклонство. Но сега отхвърлете и вие всичко това. Гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на този, който го е създал. И тъй като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Претърпявайте си един на друг и един на друг си прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, както и Господ ви е простил вам, така прощавайте и вие. А над всичко това облечете се с любовта, която свързва всичко в съвършенство. И нека я царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте призвани в едно тяло, и бъдете благодарни. Трябва ли да направим нещо? За нас е направено. Изпита е най-горчивата чаша. Уважаеми присъстващи, сега не блудствай, остави страстите, остави кражбата, остави лъжата, остави насилието, гневът и роста, живее чисто и свято. Ако искаш да живееш в една чиста и свята република. Господ да ни помогни, брати и сестри, да се подготвим за това велико царство. За да можем да участваме в тази прекрасна родина. Да участваме там, където няма да има граници на живота, където няма да има граници на движението, където няма да има граници на развитието и придобиването. Господа ни благослови. Амин.